rašytojo, populiarios tinklalaidės Pins with Aquinas autoriaus Matt Fred pranešimas Būti žemės druska šiuolaikinėme pasaulyje. Įrašas iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso.
Hello.
Sveiki! Šlovė Jėzui Kristui! Tokia garbė būti jūsų mieste, jūsų krašte. Jeigu būčiau žinojęs, kad čia taip gerai, būčiau atsivežęs ir žmoną su vaikais. Reiškia, kad turėsiu sugrįžti. Noriu padėkoti vyskupui Ginterui už pakvietimą ir tikrai sveikinimai visiems, kurie organizavo, nes tikrai yra viskas labai profesionaliai organizuota ir jūs turite didžiuotis. Pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. O dangaus karalių, kuris visur esi ir viską pripildai, tu esi gyvybės davėjas, ateik ir gyvenk mumyse, išvalyk mus nuo bet kokio nešvarumo. Amen. Gera žinia be blogos žinios dažnai yra suprantama kaip jokia žinia. Gera žinia be blogos žinios dažnai priimama kaip jokia žinia. Jeigu mes kalbėsime apie gerąją žinią, apie Dievo gailestingumą, pirmiausia, turime pakalbėti apie blogąją žinią, apie mūsų nuodėmę ir jos pasekmes. Jeigu mes apie tai nekalbėsime, bet kokios kalbos apie Dievo gailestingumą tiesiog nebus išgirstos. Įsivaizduokite, kad jūs miegate ir staiga pažadina jūs didelis triukšmas, tai ugniagesiai, kurie išvertė jūsų duris, perėjo per jūsų svetainę ir didžiulę žarną ugniagesių nusitiesė per jūsų kambarį, visus baldus ištaškydami. Ir įsivaizduokite, ką jūs sakytumėte, kas čia vyksta. Ir jūs šypsosi ir sako, gera žinia, jokio gaisro nėra. Jūs būtumėt šiek tiek sutrikę, gal net susinervinę. Kodėl reikėjo įsiveržti? Kodėl tokia panika ir kodėl reikėjo čia viską taip pasijaukti? O dabar įsivaizduokite kitą scenarijų. Jeigu ugniagesys įsiveržia į jūsų namus, paima jūs, jūsų šeimą ir išveda į saugią vietą. Bloga žinia yra ta, kad jūsų namas dega, bet gera žinia tai ta, kad jūsų šeima sveika. Mes gyvename tokiame pasaulyje, kur evangelijos žinia dažnai yra taip priimama. Sukelia susierzinimą. Kodėl? Kam čia reikia viso to? Gyvename tokiame pasaulyje, kur nėra suvokiama, kad mūsų namas dega. Tik tai tada, kai suprantame savo poreikį, savo asmeninį poreikį Dievo gailestingumo, tada galime jį įvertinti. Ne štai kas yra. Mes visi, ne tik tai krikščionis, bet ir ateistai ir visokių rūšių ideologai, mes visi norime to, ką krikščionybė siūlo. Gailestingumą, laisvę, išgydymas ir taip toliau. Bet kadangi daugelis iš mūsų nepripažįstame savo skurdą, to tie dalykai mūsų nepasieks. Tai primena mūsų viešpatės žodžius apreiškimo knygoje. Jūs sakai, kad esu turtingas ir man nieko nebereikia. Ir tu nežinai, kad esi visiškai apgailėtinas ir vargšas. Ir gali būti šiek tiek juokinga, nes sakai, aš viską turiu, nu, pavyzdžiui, tu neturi drabužių. Taigi jisai sako, aš patariu tau. Pirk iš manęs auksą, kuris išgrynintas ugnyje, kad galėtum įsigyti tuos drabužius, kad galėtum save aprengti. Taigi, jeigu mes norime gailestingumą, pirmiausia, mes turime pripažinti, kad mes esame nusidėję. Man atrodo, juokinga, jums ne, bet dabar jums buvo juokinga, na gerai. Taigi, jeigu mes norime laisvės, mes turime suprasti, kad kažkuria prasme mes esame vergai. Jeigu mes norime išgelbėti, mums reikia suprasti, kad mes esame bejėgiai. Jeigu mes norime būti apšviesti, mes turime suprasti, kad mes esame nežinantys. Kitaip būtų tai tarsi labai sergantis žmogus, eitų pas gydytoją ir sakytų, gydytojas, ką tau galiu padaryti, sako, ne, man viskas gerai. Aš noriu papasakoti, kaip aš pradėjau ir galėjo mane susitikusi pasakyti, kad nebuvo metas Fredas toks visai bejėgis ir vargšas, bet aš jaučiausi taip. Taigi, pirmiausia, mums reikia išgirsti tą blogąją žinią. Antrame apaštalų darbų skyriuje Petras pasako tokį dalyką, kurio aš nesu girdėjęs nė viename pamoksle. Konkrečiai gelbėkitės iš šios iškrypusios padermės. Šventojo Petro žodžiai buvo tiesa tada ir tiesa dabar, bet mes nenorime galvoti apie šią mūsų dabar gyvenamą kartą kaip iškrypusią. Tarsi tai per daug negatyvų, per daug regresyvų. Mes labiau norėtume galvoti, kad vis tiek dalykai gerėja, kaip neseniai Atlantik straipsnis pavadintas dalykai gerėja. Ir mes vis cituojame Fulton Sheen, kuris sako, yra nedaug žmonių, kurie nekenčia katalikų bažnyčios, bet yra daugybė žmonių, kurie nekenčia tai, ką jie galvoja, kad yra katalikų bažnyčia. Galbūt tai buvo teisybė 60-mečio Amerikoje, bet tai tikrai nėra tiesa apie sovietų valdžią, kuri čia ir Lietuvoje, ir kitose aplinkinėse šalyse darė savo darbus. Taigi ta valdžia, kuri nevertina žmogaus orumo, tai nereiškia, kad žmonės nekenčia to, ką jie neteisingai supranta apie bažnyčią, bet iš tikrųjų jie labai puikiai supranta, ką skelbė katalikų bažnyčia ir būtent dėl to jos nekenčia. Kaip Šventasis Paulius sako, jeigu net ir jie žino, kad tokie dalykai turi mirti, bet jie ne tik juos pateisina, ne tik tai juos palaiko, bet ir juos pateisina. Ir aš manau, kad tai labiausiai tiesa, kalbant apie žmonių seksualumą ir moralumą. Vienas iš būdų, kaip tai yra padaroma, yra neteisingai panaudojama kalba. Galima sakyti, kad masturbacija nėra ištvirka. Pavyzdžiui, žmonės, kurie ištvirkauja, neištvirkauja, o tiesiog miega kartu arba susimeda. Neištikimybė yra tik sukčiavimas, kaip žaidime, tarkim. Pavyzdžiui, nėra, chirurgai nedaro lytinių organų sumaitojimo, o tiesiog socialinės lyties patvirtinimo operacijas. Sodomos nuodėmė yra tokia, taip pateisinama, kad apdengiama vaivorykštė ir pavadinama to žodžiu, kuris anksčiau reiškia laimingas. Abortas iš tikrųjų būtų Moleko dievui kūdikių paukojimas. Ir mes iš tikrųjų turėtume vartoti bjaurius žodžius bjauriam veiksmui. Negalime vadinti skirtingų dalykų skirtingais vardais. Taigi, sumaišome šviesą su tamsa ir ši karta pakeičia Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievą kitais dievais, kurie suprantame, kad dievai nėra. Galbūt jūs įsivaizduojavote kažkokį geresnį, gražesnį pranešimą, bet iš tikrųjų prisiminkite Jono žodžius, kuris sako, žinome, kad esame iš Dievo. Bet visas pasaulis yra piktojo valioje. Taigi, žmogiškumo praradimas, ką tai reiškia? Tai, ką norėjo pasakyti Vatikano antrasis susitikimas, kuris sako, kad kai užmiršus Dievą, aptemsta ir pati kūrinyje. Mes esame gyvenimo iš tikrųjų pasakojime. Mūsų niekas neprašė, kad egzistuotume, kad gimtume. Ir vis dėlto mes čia esame. Ir be Dievo apšvietimo, kuris leistų mums įleisti šaknis, tikrai nesuprasime, ką mes čia veikiam. Cituodamas Aristotelį De Celio, bet koks nukrypimas nuo tiesos daugėja bėgant laikui. Ir jeigu sutinkame žmogų, kur nežinome, kas yra, kam jis reikalingas, galime sakyti, kad tas žmogus visiškai pasimetęs. Manau, kad priežastis, dėl kurios mūsų gyvenimas neturi prasmės, yra dėl to, kad dar nesupratome, kas jis yra. Galbūt jį supratome, bet vis pamirštame. Taigi mūsų gyvenama istorija postmodernizmo klajojimai nėra kažkokia ir net nėra romantinė komedija, kur mums reikėtų surasti savo draugą ar draugę, kad vėliau galėtume gyventi ilgai ir laimingai. Ar nėra realybės šou, kur galėtume parodyti savo šeimai ar draugams. Tai taip pat nėra ir kažkokia nemorali istorija, kaip Sex and the City seriale, kuri kalba apie feminizmą, bet apie moteris, kurios neturi vyrų, neturi draugų ir yra visiškai piktos. Kas tai yra? Tai yra karas, tai yra brutalus ir dvasinis karas, kaip sako Šventasis Paulius, kaip liūtas riaumojantis, kaip rašo Šventasis Paulius, prieš autoritetą, prieš valdžią, prieš kosminę valdžią, kuri užgula šitą dvasinę plotmę. Ir tai suprantame ir priimame, tai kitaip mūsų ir jūsų gyvenimas neturės prasmės. Tai yra teisybė apie visą krikščionybę apskritai. Jeigu mes bandysime paaiškinti krikščionybę, nekalbėdami apie šetoną, tai tarsi būtų kalbėti apie žiedų valdovą, nekalbant apie Sauroną. Ten buvo žiedas ir žiedas buvo biurus ir viduržėm žemėje netnešė gerų dalykų, tai ir tada buvo sunaikintas. Tai yra teisybė, bet to nepakanka. Taigi su krikščionybe ir Dievu yra labai panašiai. Dievas atsiuntė savo sūnų ir tai, kad mes taip, tam, kad mes galėtume gražiai gyventi su savo draugais, bet vis dėlto to nepakanka. To mes esame kovoje, mes esame kare. Ir mes turime susitaikyti su gailestingu Jėzu Kristum arba eiti į pragarą. Daugelis iš mūsų nemėgsta kalbėti apie pragarą, aš irgi tarp jų esu, bet bažnyčia mums sako, kad tai yra realybė ir Faustina turėjo tas vizijas ir apie jas kalbėjo savo dienoraštį. Dalis sielų, kurie matė, buvo tos, kurios netikėjo, kad pragaras egzistuoja. Taigi, kalbant apie dvasinį karą, apie šetoną, mes neturime to pasirinkimo, mes negalime to išvengti. Ir kadangi aš tikrai labai mėgstu iš žiedų valdovą, pasituosiu Aragoną, kuris sako, Arteorin Rohan, karalius sako, ar tu nori rizikuoti ar ne, bet karas čia. Kadangi popiežius Leonas pasitavo Tolkieną, galiu ir aš savo tą leisti. Taigi, draugai, nėra tie žmonės, kurie pažįsta, bet tie, kurie nori sunaikinti bažnyčią, nors mes ir gyvename pasaulyje. mes nekariaujame taip kaip pasaulis su kūnu, bet su šetonu, su demonu. Ir manau, kad žmonės priima tai, kad velnės yra puolęs angelas, kuris yra asmeninis priešas ir tą patina jį su melo tėvu, kuris nori mus atitolinti nuo išgelbėjimo. Tai yra mūsų kūnas, mūsų polinkiai, kad mes esam nepasitenkinę tiek kūno požiūrių, tiek maisto, tiek seksualinių poreikių turime. Ir tai atveria mus gilesnėms, rimtesnėms nuodėmėms. Taip per daug galbūt nebūtinai mėgstamos temos krikščionių, tačiau tai gali reikšti sukurtą kūrinyje, Dievas gali sakyti, kad pavyzdžiui, Dievas taip mylėjo, taip mylėjo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, bet taip, ką tai reiškia? Ką tai reiškia, kaip sako Jokūbas? Bet kas, kas pasirenka būti pasaulio draugu, tampa Dievo priešu. Nemylėkite pasaulio arba viso to, kas ateina iš jo pasaulio. Kaip kalbame apie pasaulį, kaip apie priešą ir kaip kovos lauką, mes turime omeny abejingumą ir priešinimąsi Dievo planui. Tai reiškia linkti prie tuščių vertybių. Todėl šventas Paulius sako, nesusitapatinkite su to pasauliu, bet išsilaisvinkite savo mintis nuo šio pasaulio minčių. Ir galime matyti, kad šitos mintys yra neteisingos, kurios kyla iš velnio, iš piktojo. Tie netvarkingi poreikiai, tie netvarkingi kūno poreikiai, jie yra normalizuojami mūsų visuomenėje, kuri yra nuodėminga. Taigi, pasaulis normalizuoja ir net švenčia kai kurias iš tų idėjų, tų netvarkingų poreikių idėjas. Pavyzdžiui, vyras, kuris nori būti neištikimas ir tada įsitikina, kad monogamija nėra natūralus dalykas ir todėl pateisina savo seksualinį poreikį. Ir nuodėminga visuomenė sako tiesiog, na, daryk tai, kas tave daro laimingą. Galbūt tai nėra tikslu, bet paklausykite, ką sako Thomas Merton ir dykumų tėvai. Sako, tomis dienomis, čia yra trečias amžius, žmonės suprato, kad žmogus išgelbėjimas yra visiškai asmeniškas. Ir tai buvo matoma kaip kiekvieno atskiro žmogaus išsigelbėjimas, kuris turi pasiekti tą išgelbėjimą tiesiog pats išplaukdamas iš liučių nuodėmių vandenynų. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mes esame žemės druska ir pasaulio šviesa. Taigi, pirmas dalykas yra tie patarimai, kuriuos duodu pirmiausiai savo pačiam. Skaitykite raštus labiau negu skaitote socialinę mediją. Mūsų viltis yra Jėzuje Kristuje, ne politiniuose lyderiuose. Antra, ieškokite nedidelės bendruomenės kitų krikščionių, su kuriais galėtumėte išgyventi santykį. Vienišas krikščionis beveik visada bus atsimetelis. Nereikia daug žmonių, galbūt du, trys. Tiesiog kažkas, su kuo galėtumėte kažko atsigerti, melstis kartu, keliauti kartu per savo džiaugsmus ir liūdesius. Galbūt, jeigu esate iš tokios vietos, kurioje nėra daug krikščionių, dabar yra gera proga susitikti kitų draugų. Trečias, Turėkite laisvesnio laiko nuo totalitarinio, požiūrio, į kurį visi esame panardinti, tam nekaltumui, kurį turime savo prigimtyje. Būti ties vaikais, be to požiūrio, apie kurio neįeisime į Dangaus karalystę. Ir vieną aną dieną tiesiog ėjau nusipirkti kavos ir ant nugaroje marškinėlių buvo užrašas, kad yra būti neprisijungus prie interneto ryšio yra nauja mada. Taigi tikrai yra, dabar galime daug padaryti ir atsijungti nuo to, nedalyvauti tame. Taigi, nesislėpti už savo baimės ar savo nuodėmių, kaip vieną kartą pasakė mano dvasios tėvas, turi eiti į karą su savo ego. Taigi, neracionalizuoti, galbūt mes matome kitus, galime jaustis šiek tiek geresni už kitus, bet jeigu matome save pačius, tikrai galime pulti į desperaciją. Ir penktas punktas, turėtume žiūrėti į gerąjį Jėzų, turėtume būti kantrus su savimi, nes norime aukti dorybėmis. Jeigu pagalvosite, kad tai yra truputėlį per daug modernu, truputėlį per daug minkšta, cituoju Pranciškus Salezą, kuris nebuvo labai modernus, ir sako, būk kantrus su savimi, nebijok savo vargo. Būk kantrus su savimi, nenusimink. Nežiūrėk savo netobulumų, bet bandyk būti geresnis, ištaisyti. Tai yra tikrai puikus patarimas. Tai iš tikrųjų baisu, kai mes galvojame apie savo neturtą, apie savo apgailėtinumą, bet gailestingoje Jėzaus širdis yra iš tikrųjų atverta ir meilė jums. Dievas nemyli mūsų kaip bitininkas, ne, kur myli visas bitės kartu, bet jis myli mus asmeniškai. Dažnai aš savo pats nepatinku ir tikrai yra neįtikėtina suprasti šitą tiesą, kad Dievui aš patinku. Ir tai mane atvedė prie mano šešto punkto, kad prisimink Dievo meilę savo asmeniškai. Norėčiau pacituoti tėvą Albe. Ten buvo rekolekcijos apie šventosios Teresės iš Lizjė. Ir prieš, per ir po šitą tyrimą galvokime įsilieti visų savo vargu į jo širdį, kuris mus perkeičia per paprastą nuolankų pasitikėjimo veiksmą. Negaliu, nesako per daug tikėk savo paprastumu. Ne. Sakau tau, netiki pakankamai gailestingąją Dievo meilę. Taigi, ne dėl mūsų vargingumo, bet kaip tik per tai mes esame gelbstami. Tai buvo Saint Claude Colombier, kuri matė Jėzaus širdies vizijas, kuri buvo padariusi labai didelių nuodėmių. Ir taigi yra toks patarimas iš jos jums, kurie esate šiandien čia ir kurie žinote, kad padarėte didelių nuodėmių, pavyzdžiui, raganavimą, Sodomos nuodėmė, ištvirkavimas, abortas ar panašus dalykai. Ir galbūt jums dabar labai sunku, tai atklausykite šių žodžių ir sako. Tai štai kaip matau, kaip noriu, kad tu melstumės. Aš, Dievas, tave šlovinu.
And that your mercy prevails over all malice, that nothing can destroy it.
Tavo gailestingumas viršyje visą blogį. Niekas negali nugalėti tavo gailestingumo, nesvarbu, kiek kartų, kiek taip tau gėda, kiek kartų puoli, net ir baisiausiais nusižengimais, bet niekas negali būti nevertas tavo atleidimo. Niekas negali mane išlaikyti toje nuodėmėje, nes tu duodi man gailestingumą. Ir baigsiu dar vieną, paminėdamas Teresą iš Lizie. Ir sako, kad nėra nieko keisto, kad tai tikra dėl rojaus, nes tu niekada nepadarai mirtinos nuodėmės. Ir sako, ne dėl to, kad nepadariau jokios nuodėmės mirtinos, o dėl to esu užtikrinta rojų, net jeigu būčiau padariusi visas įmanomas mirtinas nuodėmės ir mano nuolanki širdis kreiptųsi į mano mylimiausiai Jėzų, žinau jo gailestingumą, žinau, kad visos mano nuodėmės prieš jo gailestingumą būtų kaip vandens lašas, kuris įmetamas į kaitrę ugnį. Ir tai yra geroji žinia. Ar jūs girdite tą gerąją žinę? Manau, kad mūsų viešpats, kuris kalbėjo šventai Faustinai, didžiausias nusidėjėlis turi didžiausią teisę į mano gailestingumą. Jėzau, pasakoju tau savo nuodėmę, savo vargą ir kviečiu, raginu jūs, kaip jūsų nuodėmingas brolis Kristuje. Jeigu nebuvote iš pažinties kurį laiką, paklausykite, neikite ten, eite, bėkite į išpažinti. Jūs galite sakyti, kad turiu kažką kitą veikti. Aš neklausiau, ar tu turi kažką veikti. Sakiau, kad reikia eiti iš pažinties. Ir kad gerasis Jėzus išgelbėtų jūs savo kunigo, per kunigą savo vaistais. Noriu, kad būtumėte desperatiškai ištroškę iš pažinties ir Dievo gailestingumo. Dievas mus kviečia vardu, o velnės pažįsta mūsų vardą, bet kviečia, taip sakant, šaukia, kalba su mumis per mūsų nuodėmę. Taigi, jeigu atpažįstate, kad tai yra pagunda, reikia su ją kovoti. Jeigu gerasis Jėzus nori, kad mes būtume džiaugsmingi, taigi, šlovė, te būna pašlovintas Jėzus Kristus visada. Ačiū, kad klausėtės. Dabar mes turėsime galimybę paklausti Mato tam tikrų klausimų. Jis labai maloniai sutiko tiesiogiai atsakyti. Ar aš galiu kažką pasakyti? Taip, aš prieš daugelį metų kalbėjau Kanatoje ir aš buvau panelių diskusijoje ir visą laiką taip nejauku, bent jau man, nes paprastai būna protingesni už mane žmonės. Ir kai kas ir paklausė kažko, ir aš nežinojau atsakymo, bet aš tikrai neleidau tom sustabdyti, kad tai mane sustabdytų. Ir aš pradėjau tokį ilgą atsakymą ir aš pajutau, kad visi suprato, kad aš neturėjau žalio supratimo, apie ką aš kalbu. Ir galėtumėte pagalvoti, kad nuo to karto mano nuolankumas šiek tiek padidėjo. Ne, taip, aš vis tiek galvojau, aš kažkaip nuvairuosiu šitą lėktuvą, bet aš tikrai tam nepavyko. Tik dėl tai sakau, dėl to, kad man smagu dabar čia galėti atsakyti į klausimus, jeigu tik tai galėsiu pasakyti, kad aš nežinau atsakymų. Galbūt aš galiu paklausti jūsų klausimo, kaip jėzuitas šitos kovos prieš blogį. Jūs kalbėjote apie Saint Cloud de la Colombière, Šventasis Ignacas Loyola kalba apie vidinę kovą. Jūs pasakėte kai dalykų, kaip geriausiai kovoti, kokie yra geriausi įrankiai jūsų arsenale. Tai labai gražus klausimas. Aš sakyčiau trys dalykai. Pirmą Petro laiško, aš tiesiog sakau Jėzui, kad jis turi viską pasimti. Visi su tos dalykus nerima, baimės, karo, ar yra kažkas, kas anksčiau namų, kažkokie keisti pokalbiai, arba ką žmonės apie mane galvoja. Ir aš tiesiog sakau, Jėzau, aš tą visus ir viską atiduodu. Tada kitas dalykas, ką sakau, aš pasakau Jėzui, kad aš tave myliu. Aš manau, kad tai yra labai labai svarbu. Savo žodžiais, Jėzau, myliu tave. Aš myliu tave už tavo būdą, už tai, kad mane išgelbėjai, už Lietuvą, už kalnus, už gerą sigarą, medžius, žmoną, nu, už viską, ką tik gali sugalvoti. Manau, kad tai yra geras būdas melstis, bet kartais aš jaučiu dvasinę priespaudą, suspaudimą, buvau sutikęs tokią moterį ir nesiniai prieš tai, prieš interviu, aš jaučiau tokį suspaudimą ir buvau toks sutrikęs. Ir kai kurie iš mūsų dažnai tiesiog eina per gyvenimą visiškai nesusimastytume, kas vyksta viduje mūsų. Ir mes bandome nukreipti savo dėmesį nuo tų jausmų. Bet kai meldžiamės, mes atsigrįžime į savo vidų. Kaip Dievas sako Adomui ir Jėvai, kur jūs esate? Taigi mes galime savęs to paklausti maldos pradžioje, kur aš esu. Ir aš tada supratau, čia yra akivaizdžiai dvasinė ataka, dvasinis puolimas. Ir aš tada sakyčiau taip, Jėzaus Kristaus vardu ir jo švenčiausio kraujo gale aš atsisakau tos dvasios, suspaudimo dvasios ir jo švenčiausiojų krauju ir per jo kryžių. Viso to atsisakau. Ir svarbu šetonui, demonui pasakyti jo kalbą. Demonas taip pat irgi daro. Ir tai yra evangelija, ar ne? Kad tai, ką aš tikiu, yra prieštarauja tam, ką bažnyčia moko. Kartą pagavau save taip galvojant ir galbūt jūs esate taip patyrę. Aš pagalvoju, aš esu toks sudužęs, neįmanoma manęs pataisyti. Kiti žmonės gali būti sutaisyti, išgydyti, gali gyventi švedus gyvenimą. Aš negaliu. Aš žinau dėl savo tikėjimo, kad tai neteisybė. Tai ką aš dabar darysiu, aš tiesiog atsisakysiu tikėti tuo melu ir tikėsiu teisybę, kaip atsižadame, ne, piktojo ir jo darbų. Aš sakau Jėzaus Kristaus vardu ir tada galite užpildyti tą, ne? Aš atsisakau to melo, kad aš esu nešvarus. Aš atsisakau to melo, kad aš esu, kad ir ką jūs patirtumėt. Aš atsisakau to melo, kad jeigu aš pasitikėsiu, būsiu sužeistas. Taigi, bet ne savo pačių valia, o Jėzaus Kristaus vardu. Aš atsižadu to melo, kad iš manęs nėra nieko gero. Ir tada pasakai tiesą. Skelbiu tiesą Jėzaus Kristaus gimusio iš mergelės vardu, kad aš esu mylimas sūnus ar dukra. Tai buvo ilgas klausimas, bet vis tiek. Ar jūs manote, kad bažnyčia kaip institucija yra per daug pasyvi, kovodama su moderniaus pasaulio ideologijomis? Toks lengvas klausimėlis. Aš žinau, ką mes turime omeny, kai sakom bažnyčia, kai mes skundžiamės popiežium, vyskupais ar kažkuo, norėčiau atsukti veidrodį į juos. O tu irgi bailys. Ar tu irgi per daug nemyli pakankamai? Ar tu pakankamai darai karitatyvinių darbų, ar pakankamai myli kitus artimus? Taigi manau, kad mes turėtume melstis už savo popiežių, vyskupus ir drąsinti juos. Kai jūs girdite kunigą ar vyskupą sakantį pamokslą, jie tai turėjo sukaupti tą drąsą ir tą padaryti. Kai kurios iš jų šiandien įžeidžiau ir jie galbūt irgi įžeidžia savo pamokslų kažką, tai jeigu jie drįsta tą padaryti, jūs turėtumėte džiaugtis ir dėkoti ir melstis už juos. Taigi visada yra tokia rizika, kaip bažnyčia, kad mes būsim per daug pasyvus, nes esam sudaryti iš bailių žmonių, arba per daug agresyvi dėl to, kad mes tarsi norime išpirkti kitų kaltes per pyktį, o ne kliautis vien Dievo gerumu. Taigi mes galim linkti prie šitų dviejų kraštutinumų. Buvo aną dieną toks maršas, kur buvo vėliavos, kurios neturėtų būti jokioje civilizuotoje šalyje nešamos, nes propaguoja seksualinius iškreipimus tarp žmonių. Taigi mes nenorime būti bailus, bet nenorime kalbėti su meile ir gerumu kitiems. Nes iš tiesų nesam mes prieš juos. Mes esam visi kartu. Kristus mirė už visus. Pataisykite mane, jeigu aš klystu. Kai Dievas nori išgelbėti visus žmonės ir tada mes suprantame tą tiesą, mes turime priešų, yra demonų ir yra bažnyčios priešų, nes kitaip stebuklingas medalikėlis neturėtų jokios prasmės, kitaip nesimelstume tų meldų. Bet jeigu bažnyčios priešai nori sunaikinti mus, tai tikrai mes turėtume norėti paveikti juos meilę. Manau, kad šiek tiek susijęs ir kitas klausimas apie tai, ką jūs kalbėjote. Kokia yra kaina tiesos sakymo? Aš nuolatos bijau, kad aš esu bailys, jeigu nesakau tiesos ir sakau tik tai dėl to, kad žmonės mane mėgtų. Aš visą laiką balansuoju tarp to, ar aš dėl ko aš sakau dalykus. Bet kartais aš galvoju, kad jeigu aš nesakysiu to, kas man atrodo teisybė, bet kas man tikrai atrodo akivaizdžiai teisybė, net jeigu žmonės dėl to ant mane supyks, tai aš tikrai kažką prarasiu iš savęs, aš tapsiu silpnesnis. Ir kartais aš tiesiog tikiuosi, kad aš tai pasakysiu ir pasakysiu tai gerai. Ir tada atgailauti, kai esi teisus. Visai neseniai buvau sutikęs Konstantinopolio patriarchą čia ir papostinau į YouTube'ą. Ir manęs klausė, ar čia ne koks trolinimas. Bet jis iš tikrųjų klausė tikro klausimą. Ir aš sakiau, atleiskite man, aš esu tas cinikas. Ir iš tikrųjų, tai buvo tiesa, tai buvo teisybė, neteisingas postas. Buvo klausimas, kas jūsų mėgstamasis šventasis ir kodėl. Tai yra Marija, demonų naikintoja, dievonų priešė. Dar duosiu kitą. Rytų bažnyčiose mes švenčiame Mariją iš Egipto, kuri buvo daugelį metų prostitutė. Ir tada nuėjo į piligriminę kelionę ir net ištvirkavo toje piligriminėje kelionėje. Ir tada radikaliai atsivertė, kai išgirdo Jėzus Kristus žodžius ir tapo atsiskyrėlė. Ir mes žinome jos istoriją, nes tėvas Zosima per didįjį pasninką užrašė ir mes daugelis iš mūsų galime turėti kažką bendro, nes galbūt tai nėra seksualinė sritis, bet kažkokia kita sritis. Galim sakyti kaip Teresė iš Lizie, kuri sako, ai, nu tu ten visai šventa jau. Bet kai jūs susitinki su Marija iš Egipto, kuri buvo prostitutė daugiau negu 10 metų savo gyvenimo, o dabar ją mes pripažįstame kaip šventąją, tai tai tikrai yra įspūdinga. Tai yra daug daugiau, bet gal pasiliksiu to. Dabar čia matydami kongresą, mes matome labai daug skirtingų kartų, kurie naudojasi socialinę mediją ir kaip pasakytumėte, ką jiems reikėtų pasakyti, kokį patarimą duoti, kai kalbame su jaunesne karta. Kokius specifinius dalykus turiu omeny, nes čia yra skirtingi dalykai. Kai kurios kovos, su kuriomis kovojate, seksualumas, žiūrėjimas į ateitį, specifinės nuodėmes, kurias įvardinote savo kalboje. Kaip kalbėti apie tai? Ar sakėte, kad iš meilės, bet su skirtingomis kartomis reikia galbūt skirtingų būdų? Galbūt čia aplinkinis kelias atsakyti, bet aš galvoju, kai apie tos didelius judėjimus, kurie buvo istorijoje, pavyzdžiui, feminizmas, naujasis ateizmas arba transgender. Pavyzdžiui, apie rasizmą turime Jungtinės Amerikos valstijose Black Lives Matter. Tai tikrai gali gąsdinti, kai tai atsiranda visuomenėje, nes mes nežinome, kaip su to dorotis. Žmonės labai stipriai kalba vienoje ar kitoje pusėje, o aš čia tiesiog bandau suprasti, kas čia vyksta, ką čia apie tai galvoti reikia. Ir kartais padeda pažiūrėti atgal į bažnyčios istoriją prieš tai, kol išsprogo šitas dalykas. Ir aš apie tai kalbu kaip ideologinės dūmų bombas. Aš nežinau, kaip čia buvo 2007, pavyzdžiui, ar 2008, bet ten, kur aš buvau, buvo labai labai baisu. Ir aš negalėjau matyti per tą visą baisumo rūką tokių dalykų kaip feminizmas, kuri demonizuotų moteris, kurios nori tiesiog sakydavo, kad noriu būti namie ir rūpinti savo vyru ir vaikais, ir jos būdavo tiesiog žeminamas. Bet kai kas būna su tom bombom, tada, kad abi pusės tiesiog šaukia vienam kitos. Ir kartais jos abi dvi klysta. Ir kartais reikėtų grįžti atgal bažnyčios istoriją ir pasižiūrėti, ką šventieji ir bažnyčios istorikai išneka apie tai. Kad kažkas buvo karšta tema. Ir tada galima geriau įvertinti, ramiau, šaltesniu protu įvertinti tuos dalykus. Nežinau, ar tai padeda ar ne. Norėčiau pasakyti, kad ne tai, kad mes turėtume prarasti savo tapatybę, bet kad galėtume rasti tas, kuris kartais nebūtinai reikia daryti to skirtumo. Kitas klausimas, kaip subalansuojate darbą, šeimą, kaip randate tą balansą savo gyvenime ir ką galėtumėte patarti. Galbūt tai atrodytų akivaizdu ir galbūt net taip akivaizdu, kad neklausytume, bet pirmiausia, Dievas, tada mūsų pašaukimas ir tada visa kita. Tai jeigu mano žmona prašo kažko, kas prieštaravo bažnyčiai, tai aš tą atmetu, nes tai turi suderėti. Bet kai aš atsibundu iš ryto ir šaukiuosi Jėzaus vardo, ir man patinka Jordano Petersono, kuris nėra krikščionis, patarimo, ką tu galėtum padaryti, ką galėtum padaryti, kas tavo gyvenimą padarytų geresnį. Visą laiką imiesi kažkokių pasiryžimų ir tada jų nebesilaikai. Ir tada jau sulaužai. Tai ką aš darau ryte aš meldžiuosi tą maldą, kurią meldėsi vaikai Fatimoje.
Mano Dieve, aš tikiu tavimi, aš pasitikiu tavimi, aš patikiu tau savo gyvenimą. Dievas pirmoje vietoje. Vienas dalykas, ką aš darau, aš užrakinu savo telefoną ir savo kompiuterį. Kai man reikia patikrinti, aš turiu juos tiesiog atrakinti. Mano žmona stebisi, kam tu tai darai. Nesakau. Aš šeštadienį ir sekmadienį uždarau savo kompiuterį ir neatidarau iki pirmadienio. Taip pat ir telefoną. Aš praleidžiu sekmadienį su vaikais, su žmona, skaitau knygas, surūkau gerą cigarą. Aš patariu bent jau savaitgalį praleisti be interneto. Neplokite rankomis, bet darykite tai, geriau darykite tai. Tiesiog per prievartą, padėkit į šoną. Ir aš taip padarau, kai įdedu savo kompiuterį ir telefoną į portfelį ir paduodu draugui. Kai ateina signalas, kad žinutė kažkokia, tada man paduoda draugas tą portfelį ir aš pasižiūriu. O mes gyvenam taip. Oi, reikia man parašyti žinutę, oi, reikia paskambinti. O mūsų smegenys tik sukasi tuo metu. Tegul sulėtėja. Šeštadienis ir sekmadienis, tegul primena jums tą vaikystę, tas dienas, kai buvote vaikai. Išjungimas offline yra labai geras dalykas. Galite sakyti, tai neįmanoma dėl mano darbo. Netiesa. Mano visas darbas irgi yra online. Bet tai nesvarbu. Aš suprantu, kad kai kam iš jūsų galbūt tai yra neįmanoma. Bet būkite sąžiningi su savimi. Kokį didžiausią stebuklą Dievas padarė jūsų gyvenime. Aš buvau 17 metų ir netikėjau, kad Dievas yra. Ir tai atsitinka daugybė žmonių. Galbūt kai kam tai bus neįtikėtina, ką aš sakau. Kyla klausimas, kas sukūrė Dievą? Ir aš tai klausiau. Kas sukūrė kūrėją? Nėra.
Aš tikrai turėjau labai keistų klausimų, bet prieš 26 metus aš nuvykau į Romą kaip piktas agnostikas vaikas, kuris tikrai nebijojo tam pragaro ar kažką, nes netikėjo, bet aš sutikau jaunus krikščionis, kurie buvo protingi, kurie turėjo gerų priežasčių ir aš pradėjau tą maldą. Jėzau, galbūt aš kalbu čia su savim ir jeigu tai tiesa, nu, tai truputėlį gėda. Čia aš esu Romui, galėčiau eiti išgerti arba eiti kur nors su mergina, bet aš čia dabar esu ir kalbantis su savimi. Bet tai nėra taip gėdinga, nes jeigu aš gyvenčiau savo gyvenimą ateizmo iliuzijoje ir tam neturėčiau praleisti visą amžinybę, kad jeigu Viešpatie, Dieve, jeigu tu egzistuoji, gal gali man apsireikšti. Ir jis apsireiškė. Ir tai didžiausias įvykis mano gyvenime. Ir aš sakyčiau, kad mano santuoka yra antras. Aš tikrai labai myliu savo žmoną, bet mano atsivertimas tikrai yra pirmas. Žinoma, mes turime labai daug daugiau klausimų, bet nebeturime laiko, tai ačiū labai, jūs tikrai buvote nuostabus, ačiū labai, kad buvote čia.
Girdėjote rašytojo populiarios tinklalaidės Pins with Aquinas autoriaus Matt Fred pranešimą Būti žemės druska šiuolaikiniame pasaulyje. Įrašas iš pasaulinio paštalinio gailestingumo kongreso.